Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, на часі маємо ранкову катехезу. З нами на зв'язку зі Львова отець Юрій Блажаєвський, редактор журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, отець.
Навіки слава, вітаю.
Отже, шановні друзі, сьогодні, так можливо, якщо провести паралель, церква західного обряду відзначає або літургічно вшановує Матір Божу скорботну. Отже, так трохи, як би мовити, про емоції. Сьогодні будемо мати тему катехези «В сумніві порадити», отже, один із вчинків милосердя, і про те, наскільки важлива є підтримка зі сторони. В Євангелії, котре пропонує нам сьогодні церква, ми бачимо про те, що біля Христа були присутні жінки, дві ще Марії і Йоанн. Отже, вони, напевно, ще виступали як порадниками біля Марії. І саме сьогодні таке співпадіння, отець обрав саме цю тему. Передаю отцю Юрію слово, прошу, отець, будь ласка.
Дякую. Отже, продовжуємо розмову про вчинки милосердя і наступний вчинок милосердя для душі «В сумніві порадити». Перш за все, треба сказати, що не знаю, чи ми вміємо просити поради, дослухатися до неї і радити взагалі. Тому що, знаєте, говорилося так ще за часів Радянського Союзу, що у нас є три речі, які вміють робити всі. Так? Це вчити, лікувати і грати в футбол. Вчити, тобто давати поради. Отже, так, кожен, сидячи на дивані, то може розв'язати будь-яку проблему будь-якої складності, якщо не треба особисто в ній брати участь, так, від того, як приготувати, не знаю, там якийсь суп, до того, як розв'язати геополітичну кризу, то всі на дивані вміють.
Бо як грати в футбол?
Як грати в футбол так само. Всі, очевидно, на дивані є кращі гравці від Пеле, вони знають краще, як куди пасувати і коли треба бити, а коли не треба. Ну і так само лікувати, то відразу ото наше улюблене, так? Тому давати такі поради, то всі дуже швидкі до цього, так, щоб цими порадами, коли треба і коли не треба, сипати, як з такого рогу родючості. Так? Натомість, власне, ну, це має нас застановити, що ми так насправді не думаємо навіть над тим, чи ми вміємо таку пораду дати, якщо хтось цієї поради просить. І чи самі вміємо просити про таку пораду, коли це необхідно. Отже, що означає в сумніві порадити? Ну, по-перше, можу сказати, що важливо десь зазнайомитись також з тим, що говорить нам Біблія. Такий дуже широкий вибір текстів пропонує на цей вчинок милосердя нам Святе Письмо. Фактично, вже від самих початків ми бачимо, як люди просили або не просили про пораду, слухали добрих або злих порад. Вже відразу бачимо, що як тільки Господь створює людей, Адама і Єву, Він їм дає поради, як їм треба жити. Що те і те можуть їсти, і це їм не зашкодить, а цього краще не їсти, тому що вам зашкодить. Ну і, звісно, ця порада потім відходить на другий план. Натомість Адам і Єва вибирають іншу пораду, яку дає змій, і яка є порадою не досить доброю. Так само потім ми бачимо на протязі цілої Біблії, що постійно там ми чуємо різні поради. І є люди, які не хочуть їх слухати, а є люди, які хочуть їх слухати, і на цьому виграють. Навіть невіруючий, наприклад, фараон слухає порад Йосифа, який рятує не тільки Єгипет від голоду, але також рятує через це багато-багато народів, включно зі своєю родиною, зі своїми братами, зі своїм батьком. Ми чуємо також різні поради такого плану, які видавалися би, можливо, на початку сторонньому спостерігачеві злою порадою, але або вибором з меншого зла, але потім вони приносять той плід, який задумав Господь. Знову ж таки, вертаючись до цієї історії з Йосифом, ви пам'ятаєте, що його брати, хотіли його вбити, аж Рувим порадив, щоб вони продали його в рабство, і таким чином хотів зберегти його життя. Ну, є різні типи порад. Дуже детально на тему порад розважає книга «Премудрості» Сираха. Там подано такий досить розлогий опис того, яких порад уникати, до яких прислухатися, хто є злим радником, хто є добрим радником. І, між іншим, також Сирах наставляє свого сина в тому, тобто слухача, в тому, щоб бути уважним, хто дає пораду. Тому що каже, власне, що вистерігайся питати про пораду того, хто скаже «все добре, все гаразд, робиш добре», а сам тільки затаїться, щоб чекати твого упадку. Тобто вистерігайся тих, хто радить не для того, щоб тобі допомогти, а для того, щоб провести якісь власні інтереси, щоб просунути якусь власну ціль через цю пораду. Також він каже про те, щоб ми шукали як порадника людину праведну. І потім ми ще до цього повернемось. Хочу також звернути увагу на інші місця в Біблії. Наприклад, всім нам знана історія Йова. Праведний Йов, який страждав через таку таємничу справу, так, де не було пояснення його стражданню, але так насправді випробовувалася його вірність Богові, і Бог йому за це потім винагородив сторицею. І, власне, майже через всю книгу Йова ми бачимо, що він діалогує зі своїми порадниками. Троє друзів, які прийшли, щоб його потішити, як саркастично пише автор цієї книги, і постійно йому дають поради, кажучи, що напевно ти грішник, напевно ти щось неправильно робиш, покайся, признайся. І так далі. Так? Дають йому такого плану поради в речах, в яких вони так насправді некомпетентні. І ми бачимо, що Йов був праведний не стільки через те, що гнув свою лінію, а через те, що був вірний порадам Бога, а не людей. В цьому аспекті порад в книзі Йова це також дуже цікавий аналіз можна провести, що Господь показує, чиїх порад треба слухати. Я недавно читав в щоденнику сестри Фаустини такий момент, де вона описує, і то на багатьох місцях там зустрічається, і це також спільне для досвіду багатьох святих, багатьох містиків. Вона описує такий момент, що Господь прямо таки вчив її через різні ситуації, щоб вона шукала поради не у людей, а у нього самого. І коли вона мала якісь труднощі, коли мала якісь пережиття, він, наприклад, забирав їй, тобто не давав їй доброго сповідника, такого, який міг би порадити їй в цій справі. Не давав їй такого сповідника, не дозволяв їй через різні ситуації прийти до настоятельок, не дозволяв їй порадитися з якоюсь людиною. Хотів, щоб вона навчилася приходити до нього. Приходити до нього перед до каплиці, перед кивот, перед святі тайни і питати його, розмовляти з ним серцем до серця, як, що, і слухати, що Господь скаже їй. І коли вона цього вже почала вчитися, вже мала такий великий досвід темної ночі за собою, через який проходила не з людиною, але з Богом, тоді Господь дав їй вже світлого порадника, доброго сповідника, спочатку отця Андраша, потім отця Сопочко. І це така педагогіка Бога. Я також десь в своєму житті бачу, що Господь так діє. Дуже часто в таких моментах, коли нам погано, ми хотіли би так насправді отримати пораду, дуже сильно би цього хотіли, і вона стосується серйозної якоїсь речі в нашому житті, то Господь якби ставить нам перепони. Ті люди, до яких ми хочемо задзвонити, вони або не можуть нам порадити, або не відповідають, або поза засягом, не можемо їх якось знайти. І Господь якби обрізає нам всі шляхи і робить так, щоб у нас не було іншого вибору, як тільки йти до нього. Дуже часто ми це недоцінюємо і дуже часто від цього бігаємо. А не треба. Треба також вчитися, перш за все, шукати поради у Бога самого. І потім вже Господь буде давати людей, через яких буде промовляти. Я думаю, що ця педагогіка має нас навчити того задуму Божого, що джерелом премудрості є він, а не людина, щоб ми почали сприймати пораду праведної, мудрої людини не як людську пораду, а як ту підказку, яку дає Бог, послуговуючись таким інструментом, як та чи інша людина, якій довіряємо. Це перший момент, який можна як внесок винести з Святого Письма. Але далі також маємо цікаві речі. Бо радимо, звісно, як каже сама назва цього вчинку милосердя, в сумніві. Перш за все, треба вистерігатися від того, щоб бути таким собі професійним радником. Чи хтось нас просить, чи не просить, ми завжди знаємо, що кому треба сказати. Ми всюди впхаємо свої 5 копійок, ми всюди компетентні, щоб щось сказати. А можливо, взагалі ніхто не потребує нашої ради. А можливо, те, що ми говоримо, ми просто себе виставляємо на дурнів і говоримо про речі, на яких не розуміємося, тим, хто якраз на них розуміється дуже добре. І тут треба також бути обережним і не спішити влізти всюди, не спішити бігти поперед паровоза, так? Не спішити зі своїми 5 грошима вставити їх там, де людина, ми не знаємо, в якому стані, ми не знаємо, що ця наша порада так насправді добра. Можливо, ми, звісно, дуже впевнені в своїх силах, але, знову ж таки, не спішити з тим, щоб комусь щось радити. Навіть якщо хтось до тебе хтось приходить і просить про пораду, також не треба з цим спішити. Знаєте, тут є такий анекдот, пригадується на цю тему, що приходить якось один єврей до равина і каже, що раві, хочу порадитись, бо в мене єдиний син є, і той вирішив стати християнином. Що мені робити? Раві каже, чекай, зараз мушу піти порадитись Бога, приходь завтра, дам відповідь. Іде радитись Бога і каже, порадь Боже, бо тут така ситуація, приходить до мене, у нього єдиний син, хоче стати християнином. І Бог йому каже, знаєш, в мене та сама ситуація. Так? Тому трошки так півжартом. Але йдеться про те, що ми маємо радитися Бога. І, можливо, те, що ми вважаємо великою проблемою, так насправді не є проблемою, тільки є необхідною умовою до нашого подальшого зросту і міститься вже в Божому провидінні. Тому щодо самих сумнівів тепер. Ну, є сумніви і сумніви. Так? Взагалі-то мати сумніви – це річ добра. Це річ добра. Мати питання, вміти ці питання ставити – це річ дуже добра. Бо той, хто не вміє ставити питання, ніколи не знайде відповідей. Бо щоб знайти відповідь, треба спочатку поставити питання. Тому не треба боятися мати в собі питання. Не треба боятися питати Бога. Не треба боятися питати людей. Не треба боятися питати себе. Не треба глушити ці питання, не треба від них бігати. Якщо Бог дає в твоє серце запитання, то вони там не випадково. Вони там для того, щоб послужили для твого зросту у вірі. І, власне, бігати від них, ховатися від цих запитань, які Бог буде в твоєму серці, це було би недоречно, це було би спротивом до волі Божої, яка хоче для тебе добра, яка хоче, щоб ти підріс на сантиметр в своєму духовному житті. І, власне, скажімо так, що не було би жодного розвитку суспільства, не було би жодного поступу і в церкві, і в світі, якщо б у нас не виникали питання. Якщо б люди не дивились на зірки і не питали, а що там. Якщо б люди не думали про своє тіло і думали, а чому я захворів. Так? То не було б розвитку медицини, не було б розвитку фізики, не було б розвитку того всього. І ми б не мали тих добрих речей, які маємо сьогодні. Також важливо мати моральні питання на моральну тему. Не можна безкритично підходити до світу. Так, Господь також своїй педагогіці дає нам питання, щоб ми могли ставити моральні запитання. Запитання про те, чи варто робити те, що я хочу зробити, чи добре я оцінюю ситуацію, як відноситись до того чи іншого явища, до тої чи іншої події, до того чи іншого вислову, поведінки, як сприймати це. Так? Це ті питання, які побуджують нас відкривати правду, які побуджують нас давати чітку і згідно з Богом моральну оцінку для явищ, для подій, для вчинків. І тут треба бути ще дуже обережним, щоб не зайти задалеко, ніколи не давати оцінку людині. Так, вміти відділити її слова, вчинки, явища, події від самої людини, яка це робить. Оцінка належиться, власне, фактам, оцінка належиться тому, що робиться. Натомість оцінювати людей, оцінювати особи ми не маємо права, не маємо такої влади когось засуджувати, навіть тільки в своєму серці. Натомість є ще інший тип сумнівів. Це той тип сумнівів, який походить з такого фальшивого оскарження себе або іншого. Коли ми постійно не впевнені. Той тип сумнівів, коли ми постійно оглядаємось, коли ми не знаємо, чи варто, ми постійно топчемось на місці. І фактично це є такий мікс, такий, можна сказати, коктейль із страху і небажання прийняття відповідальності. Отже, такий тип сумнівів, ясно, що він є дуже шкідливий в нашому духовному житті. І цей тип сумнівів належить в собі виполювати як будяк. Тому що якщо він розростеться, він заглушить все. Пам'ятаєте цю притчу, яку Христос казав про зерна, які він сіяв? Ну, власне, якщо зерно попадає в такий ґрунт серця, яке заросло будяками, яке заросло такими сумнівами, замішаними на невпевненості, на втечі від відповідальності за рішення, на страху, то цей страх, ця невпевненість, це небажання прийняти відповідальність, воно заглушить всяку ласку Божу, яку той тільки захоче дати. Тому з цим треба нещадно в своєму серці боротись, однозначно. Також хочу звернути увагу на те, що бувають сумніви, які стосуються моменту кризи. Криза – це важливий етап в нашому житті. Це важливий момент в нашому житті. Криза – це те, через що відбувається зріст. Не можна також бігати від кризи. Криза є життєво необхідна для нас. Перша криза стається в нашому житті, коли ми з'являємося на світ. Бо ми до того були в лоні матері, нам було там файно, тихо, спокійно, темненько, дуже затишно. І тут вдруг вода кудись дівається, якесь повітря пхається до носа, заповнює легені. Нас також випихає на світло, шум з'являється. Ну, це переворот в моєму житті. Так? Це перша криза, з якою я маю стикнутися в своєму житті. Потім цих криз є дуже і дуже багато. Різноманітних. Фізичних, моральних, різних. І вони всі дані мені до того, щоб я переходив на наступний етап. Щоб я ставляв чоло цій кризі і завдяки ній міняв щось. Переходив на новий етап. Не залишався в тому стані, в якому я є, бо очевидно, що я з цього стану вже виріс. Мені треба переходити на новий етап. І тут важливо розуміти, що є певні критерії розізнання. Святий Ігнатій Лойола подає дуже добрий в рамах своїх духовних вправ, подає дуже добрі і чіткі критерії до духовного розпізнання, Але також інші святі на цю тему писали багато. В Біблії все це так само міститься. Я би сказав так, бо цьому, напевно, треба присвятити цілу окрему катехезу. Тому зараз хотів би сказати просто побіжно і зазначити один або два головні моменти. Перший момент – це той, що якщо ти маєш в сумлінні сумнів щодо того, добре це буде чи недобре це буде, то в такому сумніві не можеш приймати рішення. Поки не виясниш ситуацію, не дій, не приймай рішення. Так? Тому що, наприклад, хтось має сумнів робити аборт чи ні. Поки не зробиш в своєму серці, не знайдеш таку чітку відповідь, чи це буде добре, чи це не буде добре, не роби цього, бо потім за це можеш пожаліти. Можеш вибрати не те. І другий момент – це той, що треба в цьому розізнанні десь шукати волі Божої, так, в своєму житті. Не того, як було би мені комфортно, бо ми дуже привикли мішати два поняття. Добре – це не значить добре для мене, це не значить комфортно для мене. Добре для мене – це інше. Добре для мене – це я можу пізнати через те, що Бог для мене запланував в своєму провидінні. І тут також хотілося би сказати про те, що в сумнівах, в порадах, в сумнівах дуже важливо розуміти, що мусить бути момент вибору. Не може бути такого, що мені комфортно перебувати в сумнівах, тому що я тоді чуюся вільний від того, щоб зробити остаточний вибір. Це трохи хвороба нашого часу. Подивіться, що багато важливих життєвих виборів затягується, так, відкладається на потім. Вже і 30, і 35 років, а може і 40. І ще важливі життєві вибори, які так насправді мають робитися в 18, 20, 23, вони ще не зроблені. І це така загальна проблема. В більшості випадків вона виникає з того, що ми бачимо багато можливостей. І наш світ зараз нас привчає жити можливостями, а не реальністю. Так? Ми бачимо, що для мене можливі відкриті переді мною всі дороги. І як то чудово, бо я можу бути і тим, і тим, і тим, і тим. І тому, щоб не втратити цих всіх можливостей, я не вибираю нічого. Бо я тоді переживаю про те, що я втрачу. Натомість, зараз, якщо ти не вибрав нічого, ти також втратив все. Бо зараз ти не живеш нічим, зараз маєш нуль. Так би мав одне, а так маєш нуль. І ти не живеш в реальності, ти живеш в хмарах, ти живеш в можливостях, які так ніколи і не реалізуєш. І вони і так з бігом часу будуть відпадати одна по другій. Тому бути в сумнівах, звісно, комусь може видаватися комфортним. Але це самообман, і з яким треба так насправді боротись. І ще останнє, що хотів би сказати, бо очевидно, що на цю тему можна говорити дуже і дуже багато. Також Господь радить нам слухати в своєму серці Його голос. Знову повернуся до того, що казав раніше. Так? Найкращий порадник в сумнівах – то сам Господь. Інші люди можуть послужити для цього певним мостиком. І тому, коли ти хочеш насправді комусь допомогти, порадити в сумнівах, ти мусиш бути, чути себе з такою покорою і смиренням, чути себе як інструмент Бога. Не той, хто зараз вирішить чужу проблему, Бог її буде вирішувати, а той, хто стане інструментом в руках Бога, щоб він її вирішив так, як він цього захоче. І, власне, тут можна згадати такий момент, коли, пам'ятаєте, приходить молодий юнак, який мав багато багатства, до Христа, і питається його в сумнівах, що маю робити, щоб осягнути життя вічне. Господь дивиться на нього з любов'ю, тому що це добрий сумнів, який спонукає до зросту. І він дає йому добрі поради. Але ці поради, вони так насправді дотичать його серця. Він говорить йому про мінімум, так, що виконує заповіді, той каже, я то вже все роблю. І Христос тоді говорить до його серця і каже, слухай свого серця, слухай того, що Господь там вклав. Якщо хочеш бути досконалим, тоді піди, продай, роздай Богом і йди за мною. Оце от, власне, якщо хочеш. І, очевидно, з вибору того хлопця, він відійшов засмучений, у нього не було цього бажання. Не було цього, якщо хочеш. І виховати в собі бажання до того, щоб йти за Христом. Виховати в собі бажання до того, щоб слухати Його. Навіть якщо він буде говорити мені некомфортні речі. Це передумова до того, щоб я міг прийняти добру пораду, яку Господь через інших хоче мені дати в сумнівах.
Ну що ж, я так розумію, що цих 15 хвилин, отець, дамо нашим слухачам можливість зателефонувати. Нагадаю, що у прямому ефірі зараз триває катехеза з редактором журналу «Скинія» отцем Юрієм Блажеєвським. Говоримо сьогодні про наступний вчинок милосердя для душі в сумніві порадити. З цим вчинком, мабуть, стихався кожен як і в якості потреби, так і в якості використання або сприймання його. Зателефонуйте на наші студійні номери. Їх у нас зараз діючих є три. Називаю вам їхні номери. 044-577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-323-73-18. Ну, насправді, важливе місце займає для нас в нашому житті порада. Але часом буває так, отець, що ці поради, як ви кажете, ну, в такій, принаймні, ситуації виникають, що нас дратують поради. От що нам хтось щось радить, а ну, там, ми скептично до цього ставимося. Але мене цікавить інше питання. Мене кілька разів мої друзі, знайомі також застерігали в тому, що не влазь там в ту чи іншу ситуацію. Була ситуація, наприклад, там із хлопцем і з дівчиною, які, ну, у них була криза в стосунках, і хлопець, ну, попросив порадити. Ну, я так з опалу, там, можливо, там одну, другу, третю пораду, зрештою, в них стосунки налагоджуються, а я залишаюся, ну, в тій ситуації як жертва, винен. Тобто, зі мною ні один, ні інший не спілкується. І для мене, ну, вже нема стимулу і бажання в наступному радити. Я не знаю, чи скористався я для себе цією можливістю, як не знаю, для користання саме цього вчинку милосердя чи ні. А от така ситуація була внаслідок.
Так, ну тут треба тому, хто хоче стати порадником або просто щиро хоче допомогти, треба добре завжди розважити. Також зробити певне розізнання духовне. Чи так насправді я зараз маю давати цю пораду? Напевно, в більшості випадків правильною відповіддю буде ні, не я, або ні, не зараз, або ще інша відповідь, так, яка заключається в тому ні. Тому що, знову ж таки, я казав про це трохи, людина шукає поради, але вона не знає, де шукати. І тому звертається дуже часто до некомпетентних в цьому осіб. І треба зі смиренням також в більшості випадків, коли нас питають про пораду, признатися, що я некомпетентний. Я можу мати іноді обов'язок, навіть якщо я некомпетентний, старатися допомогти порадою, тому що я відповідаю конкретно за душу того чи іншого. Це може бути обов'язок настоятеля парафії, так, це може бути обов'язок духовного керівника, це може бути обов'язок батьків щодо дітей, подругів один щодо одного і так далі, і так далі. Але, власне, коли я чую свою некомпетентність, знаю про неї, це наповнює мене смиренням і дає шанс, що я перестану давати свої поради, а просто зможу в той момент почути голос Духа Святого, голос Бога, який хоче через мене цю пораду вділити.
А можливо, такі ситуації, просто саме стосунки молодих людей, можливо, взагалі вони не потребують порад. Коли тебе просять, можливо, просто треба сказати, розберіться в собі самих, зважте за і проти, ваше там життя в, ну, в стосунках і все. І тобто це питання тільки двох осіб, а третє – це вже лишній.
Я би сказав так. Напевно, треба здавати собі справу з власних компетенцій. Так? Тому що, наприклад, це дуже важливо також для подружніх пар, особливо молодих подружніх пар, отримати добрі поради. І нема нічого соромного в тому, щоб піти до, наприклад, родинних психологів, так, людей компетентних в тому, щоб допомогти їм налагодити стосунки. Але чого мають дотичити ці поради? Ці поради, напевно, не мають дотичити того, як саме ці двоє мають між собою вкладати стосунки. Напевно, ні, бо це таємниця між ними і Богом. І туди входити зась.
Зрозуміло.
Натомість ця порада, вона може дотичити того, що я можу підказати певні, звернути увагу на щось, що вони, може, пропустили, так? Підсказати певні, можливо, техніки спілкування, які вони ще не пробували, так? Це може бути, скажімо так, технічна порада. Це не може бути порада така дуже персоналізована, в якій хтось з авторитетом скаже, так, тепер ти маєш в такій-то годині зробити то-то. Так, це мусить бути порада, яка дає вибір тій людині, з чого скористатись, з чого не скористатись, дає їй інформацію, дає їй підмогу і залишає їй вибір на власний розсуд, на власну оцінку, на власне розізнання, з чого скористати, що буде добре в її конкретному випадку.
Отець, маємо кілька телефонних дзвінків, зараз приймемо і по черзі будемо давати відповідь на них. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Вітаю, хай Бог благословить, Ольга. Хай Бог дарує мудрість Божу всім Божим людям, хто слухає Слово
Боже. Запитання, пані Ольга.
Таке запитання. Людина, невозрождена від Слова Божого і Духа Святого, вона буде неправильно жити на цій землі. Бо тільки через Слово, через Дух Святий Бог нас може відновити. Ми станемо новим творінням Ісусі Христі. Тобто ми будемо жити согласно Слова Божого.
Після якого слова ставити знак запитання, пані Ольга? Давайте конкретно.
Чи може людина не грішити, невозрожджена Духом Святим і Словом Божим, а людські учення, заблудження заводять. Ви правильно сказали. І Йов слухав поради тільки Бога. А людські учення, постановлення церкви
зрозуміло,
заводять пані, заблудження.
Пані Оля, зрозуміло. Зараз прослухаємо ще два слухачі наших і потім по черзі, так, щоб вкластися до закінчення програми, отець дасть відповідь. Наступний слухач, вітаємо вас. Слава навіки.
Отче Святий, я думаю, ця проблема є в крові нашого народу. Тому от сьогодні священник приходить на парофію, а до нього приходять батьки і кажуть, ну, будете нас слухати, бо ви наш раб, а ми тут будемо вам керувати, будемо вам радити, як жити і так далі. І священник не має свободи у парофії. Друга річ, сьогодні батьки хочуть керувати своїми дітьми до смерті. І хочуть радити їм постійно, і постійні конфлікти. Тобто це в крові нашого народу. Комусь щось радити. А вже, щоб Господь радив бідним українцям і грішним, і нинішнім, то нереально просто.
Угу. Добре. Отець, ще один дзвінок приймемо, чи будете давати відповіді?
Так, прошу ще один. І потім.
Вітаємо вас, будь ласка, ваше запитання.
Алло.
Слухаємо вас.
Світлана, місто Кременець, Тернопільщина. В моєму житті було таке, що така ситуація. Дочка моя народила близнята, одне мертве, а одне живе. І те живеньке було дуже в тяжкому стані. Ми молилися до Бога, дуже тяжко молилися. Дуже просили Бога, що хоч одне осталося. І дуже великому розпачі були. Я не вірила, що дитинка виживе. Але Господь послав до мене одну людину. Вона прийшла до хати до мене і каже, ти навіть про погане не думай, ти думай про добре. І молися. І та дитинка, слава Богу, вижила, внучок мій Марко. Він вже пішов в другий клас. Ми дякуємо Богу і дякуємо цій людині, що так порадила нам.
Дякуємо, пані Світлані. Слава навіки. Дякуємо. Це було таке свідчення. І, отець, є ще один дзвінок, тоді на два запитання буде відповідь. Вітаємо вас, будь ласка, коротко ваше запитання.
Слава Ісусу Христу, це Наталя з Києва. У мене досить конкретне запитання. Скажіть, будь ласка, якщо ти, я особисто, даю правильну юридичну пораду і вилажу з себе, щоб допомогти своїй там подрузі, а вона у підсумку робить по-своєму. А я згідно закону давала їй поради, а потім знову просить допомоги. Треба їй радити?
Дякую, пані Наталі. Отець, у нас 5 хвилин на відповіді, тобто прошу, будь ласка, з першого розпочинати.
Отже, я трошки це все об'єднаю і, може, скажу дві речі, так? Бо всі 4 відповіді, всі 4 запитання я почув, і хочу, щоб також ті, хто питали, почули мене, що хочу відповісти. Перше, яке дотичить, можливо, майже всіх запитань, це є те, що завжди треба вміти вшанувати межі іншої людини. Так? Ми люди, ми особистості, кожен з нас є окремою створеною Богом особою, і сам Господь це вшанує, і не входить за певні межі, які людина виставляє, входить тільки туди, куди людина його допустить. Тим більше не маємо права входити за ці межі, порушувати ці межі, гвалтувати ці межі також ми. Не маємо права до цього. Тому ці запитання, власне, до якої межі, так, чи хто має право кому радити на парафії, наприклад, там старші особи священникам, чи і так далі, і так далі. Ми мусимо відчувати цю межу. Мусимо відчувати цю межу. Знову ж таки, вчинок милосердя говорить про те, щоб в сумніві порадити. Не вирішити проблему за ту людину, не зробити по-своєму, не повчити людину, в сумніві порадити. Порада – це підказка, це дар, який можна взяти, а можна не взяти, з якого можна скористатися, а можна і не скористатися. Це річ, яка йде в свободі з мого серця, в щирості і свободі, яка не зобов'язує іншу людину до нічого. І я мушу так цю пораду давати. Тому, наприклад, відповідь, якщо хтось знехтував моєю порадою, зробив по-своєму, а потім знову по мою пораду приходить, відповідь є приблизно та сама, яку сказав Христос до Петра, коли той питався про більш важку ситуацію. Якщо хтось грішить проти мене, чи я йому маю пробачати, чи ні, скільки разів. І Христос каже, завжди, завжди. І тому, якщо хтось приходить по мою пораду, навіть якщо він нехтував нею раніше, то я так само, і я компетентний, знаю, можу дати цю пораду, я так само її можу дати, пам'ятаючи, можу і мушу дати, пам'ятаючи про те, що я даю її в свободі, я нікого ні до чого не змушую. Тоді це буде дар, який так чи інакше запрацює в житті і в серці тої людини. Можливо, вона зараз з неї не скористається, але прийде момент, цей дар спрацює. Цей дар спрацює. Тому не позбавляємо один одного добрих і божих дарів. Так? Це перше. І друге, що я хотів сказати, це те, що, власне, так як було в цьому свідченні, що ми чули, не забуваємо про те, що, як казав папа Павло VI, блажений папа Павло VI, про те, що цей світ потребує не стільки вчителів, як свідків. Так? І тому багато людей, які приходять до нас по пораду, які знаходяться в скрутному становищі, вони, можливо, навіть не стільки потребують, самі, може, про це не знають, але вони, може, не стільки потребують якогось конкретного інструктажу чи якоїсь там підказки, що і як, технічних порад, скільки потребують когось, перед ким можуть відкрити душу, хто їх зрозуміє, хто їх візьме за руку, хто їх обніме, хто їх притулить, хто їх вислухає. Нічого не порадить, бо, можливо, нічого більше, але скаже, власне, слова підтримки. Так? Вір в Бога, надійся на Бога, я за тебе переживаю також, я співчуваю тобі. Так? Це універсальна порада, яку можна давати всім завжди, і яка ніколи не зробить помилки, яка ніколи не зробить зла нікому. Так? Тому бути готовим до співчуття, бути готовим до відкритості, до того, щоб моє серце було відкрите на іншого, бути готовим до того, щоб когось пригорнути, поспівчувати, дати йому можливість просто банально виговоритись. Це, можливо, найкраща порада.
Надзвичайна подяка вам, отче, за цю катехезу. Закінчуємо вже її. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про вчинок милосердя щодо душі, в сумніві порадити. А з нами на зв'язку зі Львова був редактор журналу «Скині», отець Юрій Блажаєвський. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей!
Навіки слава! З Богом!
З Богом!